Petr Pujman, generální ředitel a předseda představenstva KKCG Real Estate Group. Vystudovaný stavař se v oboru pohybuje dlouhodobě. Podílel se třeba na rekonstrukci obecního domu. Posledních 10 let spolupracuje s KKCG, kde se mu daří spojovat práci s koníčkem, kterým je moderní umění. Rád ale také vyrazí na golf nebo za turistikou. Petr Anto, absolvent pražské ČVUT, je ve stavebnictví celý svůj profesní život. Posledních 28 let ve společnosti Saint-Gobain, pro kterou pracoval i přímo ve Francii. Dnes má v české části na starosti výzkum a vývoj a podílí se třeba i na projektu prvního zcela soběstačného domu u nás. Volný čas rád tráví na horách, a to i jako dobrovolný člen horské služby. Jak se dnes staví kancelářské budovy a obchodní centra? Neměl jste trošku strach ve chvíli, kdy se vše začalo uzavírat? Obchody byly zavřené úplně nejvíc. Nebál jste se, že to nevyjde, že Bořislavka nebude to, co jste si slíbili, že bude?
Tak určitě to mělo veliký vliv, uzavření obchodů na tu retailovou část. Do dneška otvíráme postupně ty obchody. A tak, jak ty obchody a jednotliví retailéři nabírají sílu, postupně to ale už zaplňujeme, máme to z 93% zaplněný, ale nabíhá to a bude to nabíhat až do března příštího roku. A ten dopad covidu si myslím, že největší je až teď. To znamená, kdy nám zdražuje stavebnictví, zdražují stavební materiály, o tom si rádi popovídáme. A tam si myslím, že ten dopad je největší, ta logistika, jak je narušená a jak se projevuje jednou tam a na druhé straně světa vlastně zbrždění dopravy, tak to je vlastně v podstatě největší dopad toho covidu. A samozřejmě třeba kancelářské budovy my jsme dopronajmuli v době covidu, musím říct.
Takže čili tam práce z domova jako trend nemá vliv na zájem o kancelářské prostory?
My jsme nějaký vliv má, ale myslím si, že není tak velký, jak se o tom hodně píše. Necítíme to tak silně, jak se o tom mluví a píše. Myslím si, že úřednické firmy, které mají nějaké účetnictví a podobně, tam ty dopady můžou být na tu věc. Ale my jsme třeba povolali všechny zaměstnance do práce a všichni pracujeme z práce. Nikde. Nám chybí ten dotyk, ten osobní styk na tu práci, tam ta tvůrčí, to se nedá nahradit, ale ta tvůrčí potenci.
Jak je to u vás?
U nás ze začátku byla velká obava, jestli vůbec jde zavést home office, což nebylo zvykem. No a nakonec se ukázalo, že to urychlilo některé procesy, co se týče IT zařízení a podobně, kdy se to plánovalo a najednou to pak šlo raz na raz a v podstatě ta část, řekněme, úřednická, tak ta byla schopná velice rychle se přizpůsobit a pracovat potom online. Nicméně ve chvíli, kdy chcete se sejít se zákazníkem nebo jistou akvizici udělat, tak to nejde přes Teamsy nebo jiné zařízení. A bylo třeba zase se s těmi lidmi vidět. Druhá věc je, že nám strašně chyběla osobní kontakt s našimi kolegy, protože generovat myšlenky z vlastního pokoje, kde dostanete úkol od manželky to či ono udělat, zkrátka nejde. Takže jsme se všichni velice rádi i vrátili do systému, řekněme, co půjde, tak být v kancelářích a zbytek, pokud je to možný a děláme nějakou administrativní činnost, tak ta samozřejmě jde dělat i na dálku. Takže to jenom mluvím
zatím,
o té administrativě.
Zatímco úkoly od manželky dělat na dálku nejdou, takže je to vlastně
nejdou,
takový únik, já jsem pochopila.
Tím pádem je nemáte hned na to-do listu.
Přeci jen, ale když se podíváte na projekty, které vás čekají, nepřehodnocujete nějak ve prospěch rezidenčního prostoru a v neprospěch komerčních prostor?
Ne. Ne, my dlouhodobě, no se to nedá plánovat takhle, jakože ze dne na den to změníme nebo z roku na rok. My si pořád myslíme, že špičková kancelářská budova bude dobrý produkt vždy. A samozřejmě to samý s bydlením, to znamená ta rezidence, když má dobrý design na skvělém místě, tak taky funguje vždy. I v té krizi musím říct, že funguje.
Jak se vám podařilo nakonec na Bořislavce přesvědčit okolí, a že tam konečně něco vzniklo?
No lety. Výdrž, musím říct, že to bylo náročný. Stálo nás to velký úsilí a i finanční prostředky v tom čase, co nás to stálo. No a stálo to 5 let času. Ale Naučili jsme se taky s lidmi víc komunikovat. Ono je to nezbytné. Ta doba se hodně změnila za těch 10 let.
Skleněné krystaly, které mají na střeše zelenou střechu, to je docela neobvyklé, nebo už je to něco, co k moderní budově patří?
To k sobě patří, no. Zelená střecha je nezbytnost, protože potřebujete jímat vodu dešťovou, zpomalit ten odtok a ve své podstatě, protože ta budova má certifikaci LEED Gold, tak musíte tu budovu pojmout jako celý komplex opatření, který vám umožní získat tuhle tu certifikaci. A ten skleněný dům je vlastně hrozně zápornou věcí pro tu certifikaci. On vám vytváří vlastně neuvěřitelný tepelný namáhání toho objektu a vy ho musíte vykompenzovat mnoha jinými věcmi. To znamená, ta budova má environmentálně plno opatření jako jímání vody a všechny ty zelené střechy a podobně.
Předpokládám, že ale ne všude se zelené střechy hodí, nebo jak je to?
No, oni se, jak jsem se sám dozvěděl, někdy nehodí z hlediska trvalé udržitelnosti na těch velkých skladových halách. Myslel jsem si, že by se hodili úplně všude, mně by se tak líbily. Nicméně, co se týče té stopy uhlíkové, tak potom je horší vytvářet masy materiálu i na tyto haly, oproti například odrazivým lesklým bílým plochám, které mohou ty velké haly taky ochladit nebo zmírnit jejich dopad. Ale na domy, které jsou, nebo budovy, které se staví ve městech, bych jednoznačně vítal, aby se zelené střechy prováděly, protože to ochlazuje celkové prostředí a navíc je to moc hezké.
I když některé ty střechy ani nejsou vidět, ale určitě to poznáme, když pak budeme chodit po ulicích a bude kolem nás víc těch střech, které nebudou vytvářet tepelné ostrovy. Vy už jste zmínil LEED Gold, certifikát. Co to vlastně pro vás znamená? Proč pro vás bylo důležité jít po tom certifikátu?
Protože vás vlastně vede procesem tvorby toho objektu od počátku, než od té doby, když si ho chcete pořídit, ten pozemek, až do konce. Ten proces je ve své podstatě celý. Není to nějaké navržení toho domu a postavení, ale je to komplexní přístup k tomu získání toho certifikátu. On vás prostě provede, ta certifikace vás provede, donutí, dá se říct, k tomu, abyste ho docílili. A to vidíme, jak učí vás toho, ano, neustále.
Učí k té udržitelnosti.
Bilancujete, ano, bilancujete pořád tu, na té misce vah, co uděláte pro to a vyvažujete ty náklady s tím, co získáte.
Čili taková rekuperace tepla nebo energie z výtahů, která je součástí toho vašeho projektu, tak to asi není něco, co by se dělalo běžně, pokud by vás k tomu ten proces nedonutil.
Určitě to má nějaký... Je to už teď standard, si myslím. U nových budov by to měl být standard, protože ty výtahy moderní to nabízí a nevyužít toho je velká škoda. Jo? Takže to je jeden z prvků, který tomu samozřejmě pomáhá. No.
Petře, co všechno je dnes už u těch moderních budov standard právě z hlediska udržitelnosti technologií, materiálů?
No, samozřejmě záleží na typu stavby, ale pokud investoři na to nahlíží, takhle jak jsme zrovna od pana Pujmana slyšeli, tak lze nabídnout materiály, které jsou otestované, vyzkoušené a v tom případě je lze zařadit do této kategorizace a potom, řekněme, získat za něj určité budové ohodnocení. A to vyžaduje už, řekněme, celou řadu příprav, když se ty materiály vytváří. To znamená od, řekněme, surovin až po to zpracování, tak, aby byly změřeny a tak v tomto duchu posouzeny. A to potom investory jim zjednodušuje práci v tom, že vědí, z čeho staví a co mohou od těch materiálů očekávat. Takže to je de facto přístup, který jsme už před časem zahájili a je to v podstatě dlouhý proces, protože víme, že jednak teda snižování uhlíkové stopy, jednak i ta trvalá udržitelnost recyklace materiálu je něco, co je třeba neustále pěstovat a vyvíjet, protože zkrátka ta doba se už tímto směrem vydala a samozřejmě i náš koncern v tomhle duchu pracuje.
Vy máte cíl 2030 mít všechny materiály takto ocertifikované, což je docela ambiciózní. Nicméně, jak pozná investor, že se to povedlo, že ta budova tedy má ten certifikát. A jak to pozná nájemník? Ten asi to ucítí víc možná? Investor to pozná na nákladech? Na první
je to
dobrou?
Určitě dražší, než když to nepoužijete. Na druhou stranu je to trend, to znamená, nájemníci vyžadují tuto certifikaci a i kupující potenciální těch objektů. A co bych řekl, že je důležitý, že to vede k tomu, že ta budova, a i ty nájemníci vyžadují po všech stránkách znalost toho. Pamatuju si, že jsme tam měli, že jsme chtěli nějakého nájemníka získat a on požadoval něco, co jsme tam neměli a nás to mrzelo, že jsme to neudělali, protože jsme u něj přišli. To znamená, je to čím dál tím větší trend nájemníků vyžadují tuto záležitost.
Mimochodem, jak hodnotíte moderní architekturu u nás? Slyšela jsem názor, že od doby tančícího domu tady vlastně nic světového dosahu nevzniklo. Co může být důvodem? Nebo možná nesouhlasíte?
Já si myslím, že je to složitý v České republice postavit dům. Jo. Já si myslím, že to už tady o tom mluvíme desítky let v České republice. Ale jako odvážný dům, který má nějakou špičkovou architekturu, já myslím, že tady leco vzniklo. Zase se nesmíme tak úplně, tady třeba v okolí je fůr hezkých domů a myslím si, že vznikají. A myslím si, že je to teďka spíš doba malých staveb, jo? Že to není jako, že ty velké stavby jsou nechtěný a jsou to takový jako, vytváří to veliký problémy v tom projednávání. Malé stavby mají tu výhodu, že jsou malý. Já ale zase říkám, že namalovat malý obrázek je podstatně jednodušší, než namalovat velký obraz. A to si myslím, že každý, kdo něco namaloval, to ví. A to samé je v tom stavebnictví, v tom developmentu, v těch realitách. Prostě udělat nějaký krásný nový dům je... A poznáte to vlastně tím, že máte nějaký odpor proti němu a naopak, že část toho to kvituje a část to odmítá. To si myslím, že dělá dobrý dům.
To se potvrdilo i u tančícího domu tedy mimochodem.
No, přesně tak.
Petře, vy máte zkušenost z Francie. Tam stavby vznikají. Krásné.
Vznikají, ale je to opět věc té legislativy, která tomu třeba víc vychází vstříc. Když si představíme tančící dům, o kterém jsme teď mluvili, tak ten v podstatě začal, zahájilo se kolem něj rozprava v roce 92 a v roce 96 stál. Dnes každá stavba, průměrná stavba v Praze trvá 8 až 10 let. No tak to pro ty developer, investory musí být katastrofa, odhadnout to v nákladech a v těchto povoleních a podobně. Takže jinými slovy, když se vrátíme zpět, spíš si sami vytváříme příliš složitá pravidla a tím utíkají stavby, které by nás mohly nějakým způsobem, řekněme, ozvláštnit, zvlášť tu Prahu, která by si to zasloužila. Ano, vznikají teď zajímavé stavby a snad se i prosadí, jako třeba Fragment nebo jiné. A i tady jsou moderní budovy kolem nás. Nicméně nejsou až tak jiné, než třeba, co jsou ve světě. To v tom světě jsou daleko zajímavější budovy, když si představíte Hamburg nebo Berlín, nebo já nevím, i jiná místa. Tak to nás nějak míjí a mě to mrzí, protože máme tady velice šikovné architekty a oni by to uměli udělat, připravit. Ale vemte si, že paní Jiřičná bojuje, ale on navrhla krásné stavby.
Ale příliš vysoké,
zdánlivě příliš vysoké, ale v lokalitě, kde by si to celá ta lokalita zasloužila vylepšit. A přesto se to nedokázalo prosadit tím, že ten proces je tak složitý. Co
je to taková doba. Je to doba kompromisu.
Chybí nám možná odvaha. I když si říkám, že vy jste přeci jen tu odvahu vzali v tom, že jste se rozhodli stavbu obchodního kancelářského centra ozvláštnit uměním. Je to tím, že vy máte tak rád umění, nebo že přímo majitel KKCG je milovníkem umění?
Já myslím, že je to architekti, majitel. Ale myslím si, že tohle je jako součet všech těch faktorů a samozřejmě nedávno jsem byl na nějakém meetingu, kde se mluvilo o umění v architektuře. Já si myslím, že to umění musí nějak koexistovat, musí toho doplňovat, ale nemělo by ho jako přetlačovat. Jo? To znamená, já jsem jako přítel jako umění ve veřejném prostoru nebo poloveřejném. My ve všech projektech se snažíme uplatnit umění. A někdy je to drobnost, někdy je to socha, někdy je to krásná veliká socha a je to vždycky o tom, co to unese ten prostor a nepřehnat to. To si myslím, že jako potom z toho bývají traprosti.
A vy víte, co bude od Federica Diaze, anebo to bude i pro vás překvapení?
Já to vím a on jede, každý, kdo jede kolem, tak to vidí ve své podstatě. Ono to na té piacetě Bořislavky je vidět, jak to vzniká. Je to mimořádný dílo postavený vlastně stavební technologií, která je 21. století, to zná z toho vysoce pevnostního betonu, drátkobetonu a tisknutý roboty. Takže úžasná záležitost, což vy znáte, že jo, tyhle ty technologie. A musím říct, že ten Federico tam vyvinul nejenom krásnou suchu, ale i tu technologii.
Zajímavé, že vlastně tam byla i spolupráce, myslím, na vytváření nových materiálů, nových hmot. To asi děláte běžně vy, ne tak často umělci možná?
No, běžně mi je to tak, že ten vývoj samozřejmě jde dopředu i ve stavebnictví, i když ne, bohužel tak překotně, jako třeba v automobilovém průmyslu a podobně, protože pořád se ještě dělá střihel. Nicméně materiály se vyvíjejí a zkouší a jsou na to samozřejmě ústavy a v rámci našeho koncernu jsou v podstatě 3 vývojová centra a jedno je v Bostonu, druhé je v Šangaji, třetí je v Paříži, který každý má nějaký typy materiálu a tam dochází k vlastnímu vývoji materiálu a systému, ale spolupracujeme i s ústavy, které jsou tady u nás v Čechách, protože jsou to lidi, kteří nám v té věci velmi jako jsou nápomocní. Ať už je to ten v Buštěhradě, ten ústav, který je pod ČVUT, že jo? To znamená, pak je to samozřejmě TAZUS, PAVUS a jiné instituce, které musíme z povinnosti navštěvovat a tam testovat zase ty systémy a tak dále. Takže ten k tomu vývoji dochází, protože to je taková interakce mezi těmi ústavy a námi. Takže se snažíme i vycházet vstříc tomu, co vlastně potřebují lidi na stavbách.
Pomůže nám ten vývoj k tomu, aby materiály byly opět levnější? Ono už to tady zaznělo, ty ceny jdou strašně nahoru, materiálu je nedostatek, zvlášť takových těch přírodních.
No,
řeknu ne.
Je těžko soudit. Jsou materiály, které jsou například jako z komponentů a pokud je tam v tom ocel nebo plast, jako třeba polystyren, který je jakoby zdánlivě obyčejný materiál, tak ten v podstatě všechny výrobci polystyrenu nakupují z jednoho místa a pokud tam dojde k nějakému posunu, no tak se to projeví potom v tom řetězci. My se domníváme, že ty ceny, které jsou dnes, jsou skutečně jako umělou bublinou a že nějak tak v dohledné době měsíců by mělo to zase se vrátit tak, jak to bylo běžné, protože nám to i samotné brzdí, protože nejsme schopni zkrátka dobře plánovat, co se týče nákladů a tak dále, protože ty suroviny se tak rychle mění. Dnes například, já nevím, káva a hranol, to je technicky zpracované dřevo, se používá na dřevostavby, které zásobujeme. Ten stojí 3x víc než v minulosti. No to přeci není normální, když máme plné lesy dřeva, jo? Nebo padlého dřeva, byť není třeba úplně dokonalý, ale rozhodně by se třeba dalo naštěpkovat nebo něco v tom smyslu, takže...
No, on je problém, že když se ty ceny natáhnou, ta pružina takhle, tak ona už se nikdy nevrátí úplně zpátky. To se bohužel jako nepovede, ale taky věřím, že dojde k nějaký změně a cenou dolů. Ale ono to nebude mít úplný dopad na ty ceny bytu a podobně, protože to je takový zase součet všech jako těch, jak bych řekl, osob, který na tom profitují.
Ať už je to stát. Klient zvykl, tak mu to přeci nebudeme dávat. No,
tak to úplně není. Ale ten problém je v tom, že prostě nikdo nedělá nic pro to, aby to bylo levnější. Ta inflace, to samozřejmě je něco úplně jiného. Ale bohužel nefunguje to ani ze strany státu, který prostě si radši zvedne DPH, než aby ho snížil. Že? Proč by to dělali? To znamená, Ty daně jsou čím dál tím větší zátěž. Máte k tomu úroky, které rostou. Obávám se, že to nepůjde směrem dolů. Jo? Bohužel. A není to o tom, že bychom si to nepřáli. Jo? Ten problém je skutečně v tom, že všichni na tom chtějí nějak participovat.
Vy jste si založili vlastní stavební společnost. Předpokládám, že to nějak souvisí právě s tou těžkou predikovatelností toho, jak se budou vyvíjet ceny a možná vám to umožňuje trošičku větší prostor.
Trošku nám to pomáhá. No. My jsme se dostali do situace, kdy dodavatelé na tom trhu byl opravdu velbírský nedostatek nabídky práce, když to zjednoduším. Ono to pořád u těch jednotlivých oborů a řemesel trvá, ale není to už tolik. A nebyli jsme schopni najít soulad se stavební firmou, což byl pro mě překvapení veliký. No a pak jsme na to museli zareagovat tím, že jsme si vytvořili vlastní firmu, na která už teda pomáhala stavět tu Bořislavku. Teď staví v Košířích pomezí projekt a musím říct, že toho nelitujem. Samozřejmě ono nám to vytváří jiný problémy, ono nám to vytváří rizika na té straně té stavby. Na druhou stranu jsou pořád menší, než to, když rovnou na začátku vydáte mnohem víc peněz. A to byl veliký problém. A to stavebnictví opravdu trpí všema možnýma způsobama. Nedostatkem lidí, nedostatkem techniků. Málo kdo chce studovat stavařinu a k tomu, a to už vůbec nemluvím o zednících, a pak máte k tomu ty stavební materiály. Takže ono, když to všechno sečtete, tak je to velmi náročné vlastně predikovat tu cenu na konci tomu zákazníkovi.
Tak povolovací procesy, které nevíte, jak dlouho
budou trvat. To už ani nemluvím.
No ale stavební zákon máme nový. Slibujete si od ní zlepšení?
Já pevně doufám. Já se vám přiznám, že vlastně nevím, co nám to všechno... Asi největší jako kladem bude, že zmizí pojem systémová podjatost, což je půl až rok času, který člověk vyhodil jenom kvůli tomu, že někdo dal námitku. A to jako... Ale ono se zase třeba objeví něco jiného, takže uvidíme.
Předpokládám, že i výrobci materiálu doufají, že se bude moci stavět, protože to by byl větší odbyt. Pokud byste tedy stíhali vůbec zásobovat.
To je další věc. Nicméně my samozřejmě bychom vítali, kdyby ten proces byl jednodušší, protože se, jak si děláme průzkumy mezi developery, tak víme, že každý rok v podstatě se nůžky rozevírají mezi potřebou bytů a postavenými byty. A to, když mluvím o Praze, ale to už jsou i jiná větší města. A to znamená, že bude neustále potřeba nových bytů nebo celou ty reorganizace kolem bytového fondu, protože to je ten tlak, který potom umožňuje ty ceny takhle zvyšovat. Ale sami máme děti, které nám dorůstají a oni prostě už nemají možnost si koupit byt, protože je to tak nesmírně drahý, že jako je už otázkou, aby se tohle nezabrzdilo. Přece nemůžeme všichni stavět jenom na investiční byty pro například cizince, nebo měli bychom ten proces nějakým způsobem ukočírovat. Takže vítali bychom, kdyby ten proces byl jednodušší každopádně. Přestože jsme výrobci prvků, ale z těch prvků děláme pak systémy, sestavujeme ty materiály, aby měli pak jinou užitnou hodnotu. Ale pořád jsme ve styku se stavebními firmami, které školíme a děláme jim poradenství a podobně a tak dále. Takže jsme toho součástí jednoznačně.
Předpokládám, že právě rezidenční bydlení je něco, na co se budete soustředit, nebo co vás teď čeká, jaké máte před sebou projekty?
My realizujeme v současné době několik rezidenčních projektů. Jeden z nich je v Košířích na Pomezí, to prezidence Pomezí, druhá etapa. Ta už je rozestavěna a běží a máme přes 50% prodáno. A je to různá skladba bytů a v tom pojmu to prezidence my se chceme pohybovat dál. To znamená, my chceme rozvíjet bydlení na krásném místě, v krásném architektuře. To je to, co budeme dělat na Praze 6, na Praze 5, na Praze dalších.
Prostě všude by se mělo bydlet krásně.
Ano, ano.
Pánové, oběma Petrům díky za rozhovor, bylo to příjemné, díky.
Děkujeme.